Vodu považujeme za tu nejobyčejnější kapalinu. Je všude kolem nás, i v nás. K obyčejnosti má ale hodně daleko, má řadu jedinečných vlastností a bez ní by byl život na Zemi nemyslitelný. Jak je to s vodou ve vesmíru? Je tam nějaká? Kde a v jakém stavu? I na to se budeme ptát na Českém rozhlase Plus s hostem nebeského cestopisu, astrofyzikem Petrem Kulhánkem. Leonardo Plus. Pane Kulhánku, voda to je chemicky sloučenina atomu kyslíku a dvou atomů vodíku. Když se vás teď zeptám, kdy ve vesmíru vznikla voda, musím se jistě nejprve dopátrat, kdy vznikl vodík.
Vodík vznikal ve třech fázích. Ta první, to bychom museli jít do hodně hraných časů, do jedné jediné mikrosekundy, kdy ve vesmíru bylo kvarkové gluonové plazma a z této zárodečné polévky se kvarky formovaly do větších struktur a vznikaly zde první neutrony a protony. A obě tyto částice jsou důležité vlastně pro vodu, protože samotný vodík má jádro, kterým je proton, a v kyslíku máme 8 protonů a 8 neutronů. Čili ten počátek vody je vlastně v jedné mikrosekundě, kdy se ze 3 kvarků sformoval neutron a z jiných 3 kvarků sformoval proton. Druhým obdobím je čas zhruba od 1 minuty do asi 5-6 minut, kdy neutrony a protony se slučovaly do lehkých atomárních jader a zde vznikalo deutérium. To je vlastně vázaný stav protonu a neutronu a ten je pro ten příběh vody také nesmírně důležitý, protože z deutéria je vytvořena takzvaná těžká voda a pomocí ní jsme schopni zjišťovat vlastně, kde která voda na Zemi má původ. Dalším obdobím je potom období 400 tisíc roků, kdy v tomto čase vznikaly atomární obaly a vlastně historicky poprvé tady byly atomy tak, jak je známe. Čili i ten vodík znamená, že si proton zachytil svůj elektron, vznikl první atom vodíku, deuteron, to je ten vázaný stav neutronu s protonem, si zachytil také svůj elektron a vzniklo první deutérium. A vlastně tady byly první atomy, které se staly později zárodkem vodní molekuly.
Tak abychom měli vodu, potřebujeme zaručeně ještě kyslík, to je těžší prvek, už jsme si řekli, že má 8 protonů, takže na něj jsme si museli ve vesmíru asi ještě chvíli počkat.
Ano, byla to dosti dlouhá doba, protože v tom období těch několika minut, kdy vznikaly první lehká jádra, nebylo možné, aby se náhodně srazilo 8 protonů, 8 neutronů a vytvořilo jádro kyslíku. K tomu docházelo až v prvních hvězdách a ty první hvězdy vypadaly poněkud jinak, než vypadají dnešní hvězdy. Bylo to v době kolem 550 milionů roků po vzniku vesmíru a tyto hvězdy byly obrovské. Jejich hmotnosti byly několik desítek hmotností Slunce, možná až 100 hmotností Slunce. V těchto hvězdách byl vnitru obrovský tlak a teplota. Velmi rychle zde probíhala termojaderná syntéza a neutrony a protony se slučovaly do větších celků a tady v těchto prvních hvězdách vznikal v docela velkém množství kyslík a ty první hvězdy žily velice krátkou dobu. Ty nejtěžší z nich jenom miliony roků, maximálně desítky miliony roků a po této periodě vlastně se zničily obrovskou explozí, které někdy říkáme hypernova. Je to ještě větší exploze, než dnes vlastně známe běžné supernovy a při těchto explozích se ten kyslík, který vznikl v jádrech těchto hvězd, dostal do okolního prostředí, obohatil jednotlivé mlhoviny. A potom samozřejmě v pozdějších letech kyslík vzniká také v jádru ostatních hvězd. V našem Slunci příliš ne, to je na to relativně málo hmotné, ale v budoucnosti, až dohoří vodík, až se sloučí veškerý vodík, tak se změní podmínky a i v našem Slunci vnitru bude vznikat kyslík a jednou i naše Slunce obohatí to okolní prostředí kyslíkem.
Tak pojďme se věnovat teď té vodě, která nás zajímá nejvíc. První molekula vody, jak asi vznikla? To musel někde potkat kyslík, vodík. Jak vypadalo toto první kosmické rande?
Tak přesně tak. Došlo k němu okamžitě po vzniku kyslíku. Bylo to první období, kdy vlastně obří hvězdy, které vznikaly těch 550 milionů roků po vzniku světa, dospěly k obrovským kosmickým explozím a vyvrhly veliké množství kyslíku do svého okolí a tento kyslík se prodíral zárodečnou mlhovinou, ze které tyto hvězdy vznikaly, a v té zárodečné mlhovině docházelo k prvním setkáním toho nově vzniklého kyslíku s vodíkem a vznikaly první vodní molekuly. V dnešní době je to velice podobné, je to většinou u hvězd, které se rodí, protože rodící se hvězdy vytvářejí kolem sebe velice zvláštní prostředí, vyhazují, vyvrhují velké množství částic, říkáme tomu hvězdný vítr, a ten hvězdný vítr je u těch rodících se hvězd velmi intenzivní a tento hvězdný vítr se opět setkává s prostředím té okolní zárodečné mlhoviny, ve které je vodík, a vznikají tady velké množství vodní molekuly. Dále vodní molekuly nějakým způsobem vznikají v molekulárních mračnech. Máme o tom dneska celou řadu důkazů a tyto vodní molekuly v molekulárních mračnech například sledoval dalekohled Herschel v infračerveném oboru.
Takže to jsme si vyprávěli o tom, jak to bylo v první půl miliardě roku našeho vesmíru. Když uděláme takový střih a dostaneme se do současnosti, když se podíváme na dnešní vesmír, je v něm voda velkou vzácností nebo dá se říci běžnou molekulou?
Já bych řekl, že je voda v dnešním vesmíru relativně velmi běžnou molekulou, protože ty konstituenty vodík a kyslík jsou relativně běžnými prvky. Když se podíváme na pořadí vlastně zastoupení prvků, tak nejrozsáhlejší je vodík samozřejmě a tvoří 71 hmotnostních procent veškerých prvků ve vesmíru. Na druhém místě je helium, které tvoří 27%, a hned na třetím místě je kyslík s 1%. Čili to jsou tři nejčastější prvky a při těch vesmírných setkáních čtvrtým pořadí je uhlík, se velice pravděpodobně vytvářejí jednoduché molekuly, které jsou složeny z vodíku, kyslíku a uhlíku. Vynechal jsem záměrně helium, protože to helium má uzavřené elektronové slupky a je pro tvorbu molekul naprosto nevhodné. A proto ty nejjednodušší molekuly, které jsou tady, jsou například molekuly metanu, vazby uhlíku s kyslíkem a samozřejmě také vazby kyslíku s vodíkem, které vedou na tu vodní molekulu. Je to tedy vlastně zákonitě to nejjednodušší, co může ve vesmíru vznikat.
My ze Země známe tři skupenství vody, pevný led, kapalnou vodu a vodní páru. V jaké podobě je voda ve vesmíru nejčastěji, nebo dokonce existuje podoba vody, kterou na Zemi vůbec nemáme?
Nejčastější formou je s největší pravděpodobností plyn, nebo alespoň nejlépe detekovatelnou, a vodu nacházíme v plynném skupenství v podstatě ve všech molekulárních mračnech, která jsou k dispozici. Na druhém místě bude nejspíše vodní led, který se nachází například ve sluneční soustavě na povrchu některých měsíců a pravděpodobně všude tam, kde je zima, tak voda krystaluje do nějaké podoby ledu, a nejméně častým skupenstvím bude voda jako kapalina, protože ta má velice omezené intervaly teplot a tlaků, za kterých může existovat. Když jsem hovořil o tom plynném skupenství, tak to se vlastně nejsnáze detekuje, protože molekula tím, že je složená z jednoho atomu kyslíku a dvou atomů vodíku, tak tam dochází k nejrůznějším vibracím. Jednak můžou vibrovat ty atomy vodíku vůči atomu kyslíku, jednak se mohou ty spojnice kyslíku a vodíku, které jsou dvě, vůči sobě různě naklánět, a tyto všechny vibrace jsou kvantované. To znamená, nejsou všechny vibrace povolené, pouze některé vibrace, a přechody mezi těmito vibracemi vysílají naprosto charakteristické fotony, které jsou takovým podpisem té vodní molekuly, podobně jako je otisk prstů člověka, a tyto charakteristické fotony jsou v infračervené oblasti. Takže vlastně vodní molekuly velice snadno se dají detekovat infračervenými dalekohledy. Ty první detekce dělal dalekohled Spitzer, potom ty další dalekohled Herschel. A pak je tady ještě jedna možnost, taková vodní molekula se může samozřejmě také charakteristicky otáčet. A taková to otáčivost, které se odborně říká moment hybnosti, je také kvantovaná. A opět zde dochází k charakteristickým přechodům mezi jednotlivými otáčecími stupni volnosti a ty jsou v mikrovlnné oblasti. Takže tou druhou možností, jak detekovat vlastně plynné vodní molekuly, je mikrovlnnými přístroji.
Takže voda zanechává, řekněme, takové otisky prstů.
Ano, ano, přesně tak. Další formou vody jsou takové ty exotické podoby, které na Zemi příliš mnoho neznáme, které by se ale ve vesmíru mohly za třeba vysokých tlaků vyskytovat. První takovou formou je takzvaná jontová voda, ve které jsou porušeny ty vazby mezi vodíkem a kyslíkem a vlastně v tom prostředí se pohybují samostatně vodíkové jonty a kyslíkové jonty. A ještě exotičtější formou je superionický led, kdy kyslíkové jonty vytvoří krystalickou mříž a skrz tu krystalickou mříž se vlastně pohybují vodíkové jonty. Takže to takový zvláštní, velmi zvláštní stav látky, která má současně vlastnosti pevné látky, to dělá ta krystalická mříž těch kyslíků, a současně vlastnosti kapaliny, což dělají ty vodíci, kteří se tam volně pohybují prostředím té mříže. Poprvé bylo upozorněno na to, že by takovéto exotické stavy mohly existovat pouze na základě numerických simulací, čili počítače vlastně ukázali, že by něco takového mohlo existovat, a experimentátoři začali takovéto exotické stavy vody hledat a skutečně se to podařilo v roce 2005. Bylo to v Národní Lavrencově laboratoři v Livermoreu, kde pomocí diamantové kovadliny a laserových paprsků se jim podařilo vodu dostat pod tak vysoký tlak, že proběhla fázovým přechodem do té superionické fáze. A to je vlastně poprvé, kdy se ukázalo, že to opravdu může existovat, že ty počítačové simulace nelžou a že takováto forma vody by mohla být například pod povrchem Neptunu nebo pod povrchem Uranu.
Tak to jsou velice zajímavé výsledky. V jakých podmínkách může voda vůbec existovat? Jsou dány jenom teplotou?
Nejen teplotou, je to dáno teplotou i tlakem. A když se podíváme na jednoduchý fázový diagram vody, tak z něho plyne, že voda by měla existovat mezi teplotně, mezi minus 22 stupni Celsia a mezi plus 374 stupni Celsia. Těch 374 stupňů, to je takzvaný kritický bod, nad kterým voda nemůže být ve formě kapaliny, může být už pouze jako plynná fáze. A ten kritický bod je jak teplotní, tak tlakový. Ta teplota je 374 stupňů Celsia, tlak tomu odpovídající je 22 megapaskalů. A myslím si, že tady ta horní hranice je jasná, že nad touto teplotou voda v podobě kapaliny nemůže existovat. Ale ta nižší hranice, ta je dosti problematická. Tam na tom fázovém diagramu to vypadá, že by voda neměla existovat pod teplotou minus 22 stupňů, kdyby měla v podstatě za všech tlaků se měnit v led, ale byly prováděny různé experimenty, za kterých se dosáhlo i nižších teplot, pokud ta voda je skutečně čistá a nejsou tam nějaká kondenzační jádra, tak ta krystalizace toho ledu se velice spožďuje a podařilo se vytvořit na univerzitě v Utahu takové podmínky, že voda byla kapalná dokonce do minus 55 stupňů Celsia. Podařilo se jim to v roce 2011, takže takové ty učebnicové mantinely odsud podsud musíme brát s velikou rezervou.
Takže 0 až 100 je tedy, to jsou podmínky na Zemi, na povrchu.
Jsou podmínky na Zemi, samozřejmě.
Pojďme po vodě pátrat, kde může být a kde naopak nemůže. Začněme ve sluneční soustavě, jak jsou na tom kromě Země ostatní planety.
Velice dobře. V podstatě na všech planetách byla voda detekována, někde sice jen ve stopových prvcích, ale jinde v docela velikém množství. I když na žádné z nich v tak velké množství jako na naší Zemi. Začněme Merkurem. V atmosféře Merkuru bylo detekováno množství vodní páry, které docela zaráží. Je to 3,4%, čili relativně veliké množství vodní páry. Plus je tam další vodní pára v exosféře, tak jak ji Merkur ztrácí. Na Venuši je to výrazně méně, jsou to 0,2%, což bude pravděpodobně souviset se skleníkovým efektem, který tam dělá oxid uhličitý a který vytváří podstatně vyšší teplotu, takže ta ztráta vodní páry zde bude větší. Voda na Marsu, to je záležitost na velmi dlouhou diskuzi a samozřejmě asi většina posluchačů ví, jak se voda na Marsu hledala, že jsou tam různá koryta vyschlých řečišť a že Mars dříve měl pravděpodobně tekutou vodu. Různé sondy a vozítka vodu hledali a nakonec ji našli alespoň v podobě ledových krystalů. To, proč Mars svoji vodu ztratil, to je dodnes záhadou a neví se to přesně. Další planetou v pořadí je Země, tady vodu máme a je to naprosto jasné. Jupiter, tam byly detekovány vodní páry v atmosféře Jupiteru v rozsahu 0,4%. Na Saturnu byla detekována ledová zrnka v atmosféře, na Uranu byly nalezeny stopy v oblastech, které mají tlak kolem 50 barů a na Neptunu v nízkých vrstvách byly také detekovány vodní molekuly, čili když vezmeme ty planety jednu po druhou, tak ne na každé stejně, ale vodní molekuly jsou přítomny na všech planetách sluneční soustavy.
A co menší tělesa sluneční soustavy? Dá se očekávat voda třeba na kometách? Těm se někdy říká špinavé sněhové koule, takže ono to tak vypadá, že by tam voda nebo asi spíš tedy led mohly být.
Ano, komety jsou skutečně útvary, které jsou vlastně obrovské sněhové koule promísené s různými kameny. Té vody je tam relativně velké množství. A většinou si lidé myslí, že komety jsou nějaká obrovská tělesa, protože když se nachází na obloze, tak ten kometární ohon je velice dlouhý, ale ten kometární ohon to je pouze odpařená část z jádra té komety, to vlastní jádro může mít rozměry kilometrů, maximálně desítek kilometrů, že jsou to tělesa velice malá. Kromě komet tady jsou ještě jiná tělesa, jsou to různé planetky, ať z hlavního pásu mezi Marsem a Jupiterem a tam byla voda detekována také. Takže skutečně i na těch malých tělesech sluneční soustavy, ať jsou to komety nebo planetky, se voda nachází a v relativně opravdu velikém množství a pravděpodobně na Zemi byla voda zavlečena právě planetkami a kometami.
Tak máme ve sluneční soustavě ještě jednu kategorii těles a to jsou trpasličí planety. Ty jsou na tom jak ohledně vody?
Úplně stejně jako všechna tělesa sluneční soustavy, voda na nich také byla prokázána, nejenom na Plutu, které je asi veřejnosti nejznámější, ale jednou z trpasličích planet je také Ceres, což je vlastně první objevená planetka mezi Marsem a Jupiterem a tam byla voda detekována v roce 2014 infračerveným dalekohledem Herschel a byla detekována jednak jako vodní páry, které jsou přítomny kolem této trpasličí planety a jednak na povrchu jako led, který tam je, ale to není všechno. Z toho ledu občas unikají takové gejzíry vlastně vodních pár a infračervený dalekohled Herschel zjistil, že ty oblasti jsou veliké, zhruba 60 kilometrů na průměr, je jich tam několik a jsou vlastně jakýsimi soptícími oblastmi, jenomže to nejsou sopky jako na Zemi, které by soptily lávu a podobně, ale chrlí obrovské množství vodních par do prostoru. Je to zhruba 3 kilogramy vody za jednu jedinou sekundu, čili to je docela veliké množství molekul, říká se tomuto jevu kryovulkanická erupce a je to jev, který vlastně planetární geology velmi překvapil.
Takže to téměř vypadá, že co těleso, to voda. A co ten prostor, který je mezi těmito tělesy, nebo dokonce i mezi hvězdami, je tam nějaká voda nebo není?
Ano, je. Ať jsou to mlhoviny zárodečné, které se nacházejí kolem hvězd, ať jsou to molekulární mračna, tak postupně ve všech těchto místech byly nalezeny molekuly vody. Ta první pozorování byla dělána dalekohledem Spitzer, ta poslední infračervený dalekohledem Herschel, který má průměr zrcadla celých 3,5 metru, je to evropský dalekohled, a který prokázal vodní molekuly, například v molekulárním mračním hadonoši, molekulárním mračnu v souhvězdí Perzea a v dalších.
Ještě mě napadají hvězdy, těch máme jenom v naší galaxii odhadem asi 200 miliard. A tyto žhavé koule plazmatu asi vodu obsahovat nemohou.
To je obvyklý názor, ale není to pravda. Voda byla detekována nejenom na těch chladných hvězdách, kde by člověk čekal, že v atmosféře nějakých velmi chladných hvězd se voda může udržet, ale byla detekována i v relativně normálních hvězdách v různých červených obrech, jako je například Arcturus nebo Betelgeuse. A voda byla detekována i na našem Slunci, a to konkrétně asi 500 km nad fotosférou, kde je vlastně nejchladnější oblast Slunce, kde ta teplota klesá zhruba na 4100 stupňů Celsia. A tam byly detekovány také vodní molekuly, čili vodní molekuly jsou skutečně přítomny i v atmosférách hvězd.
Takže z toho, co říkáte, to vypadá, že voda je úplně všude. Ale samozřejmě člověk potřebuje, aby mohl žít určité minimální množství, a to kapalné skupenství. Takže kdybychom chtěli se usadit na nějaké jiné planetě, třeba na Marsu nebo někde jinde, kde té vody je málo, mohli bychom si ji nějakým způsobem vyrábět?
Tohle je spíš otázka do sci-fi, protože ty dnešní technologie nám zatím neumožňují osidlovat planety, ale v principu to není nemožné, pokud budeme mít k dispozici vodík a kyslík, tak tyto plyny můžeme nějakým způsobem sloučit na vodní molekuly. V principu, i kdybychom ten kyslík neměli a měli tam k dispozici jaderný reaktor, tak si můžeme ten kyslík vyrábět. Čili jaksi v principu to možné je, ale technologicky je to v tuto chvíli naprosto neproveditelné.
Tak já bych se ještě rád vrátil k našemu nejbližšímu vesmírnému sousedu, a sice Měsíci. Vy jste zmínil, že tam nějaká voda nalezena byla, ale jak si ji tam máme představit?
Tak jednak tam byly nalezeny vodní molekuly nad povrchem Měsíce, tak jak je to u všech ostatních těles, což je docela jasné, ale pak musíme pátrat po tom, kde se tyto vodní molekuly vzaly, a potom pátrala celá řada sond, protože existovala představa, že by ta voda mohla být v kráterech, tam, kam nesvítí sluneční svit, a to se skutečně prokázalo. První byla v roce 2008 indická sonda Chandrayaan 1 a potom v roce 2009 tyto výsledky potvrdila americká sonda LaCrosse, která nalezla v těch hlubokých místech kráterů vlastně vodní led, a zjistila to tak, že tam vyslala impaktor, který vyvrhl část toho ledu, který potom byl detekován spektrografy.
Takže tam schodila, skoro by se dalo říct, bombu.
něco víceméně takového, ale bylo to těleso, které prostě vyvrhlo tu látku ven, aby se dala detekovat.
O vodě ve vesmíru si budeme s profesorem Petrem Kulhánkem povídat zase po zprávách. S astrofyzikem Petrem Kulhánkem si v nebeském cestopisu vysílaném v rámci pořadu Leonardo Plus povídáme o vodě ve vesmíru. Co zajímá posluchače jistě nejvíc, to je voda a život. Může být někde voda a v ní nebýt život?
Tak určitě ano, je to jasné. V podstatě, když si vezmeme vodu kolem jaderného reaktoru, tak si myslím, že to prostředí je se životem neslučitelné, čili dokážu si představit vodu, ve které život není. Na druhou stranu si musíme vždycky uvědomit, že vlastně známe zatím jedinou formu života, a to je život na naší Zemi. My nevíme, zda ve vodě, která je přítomna ve vesmíru, na nejrůznějších možných místech život existuje, a nevíme to dokonce ani v naší sluneční soustavě. Máme velice přesvědčivé indicie, protože na některých měsících existují podpovrchové oceány vody, například na Enceladu u Saturnu, nebo na Evropě u Jupiteru, ale nevíme, zda v této vodě je nějaký život v nějaké jednoduché podobě, nebo zda tam vůbec život je. Na druhou stranu život na Zemi, kde to můžeme vlastně porovnávat, tak vydrží neskutečně mnoho. Život existuje i za nesmírně extrémních podmínek ve velkých hloubkách oceánů, kde žijí takzvané extremofily, dokonce bez slunečního svitu. Existuje život v blízkosti sopek, takže alespoň co se týče na Zemi, tak tady se dá říci, že život vydrží ledacos. Dokonce jsou i velice speciální bakterie, které jsou odolné proti radioaktivitě. Ale jak je to ve vesmíru, to vlastně do této chvíle nevíme.
Takže voda je pro nás velice důležitá, to víme všichni, ale když položím otázku opačnou, jestli může být život zcela bez vody?
Tady je odpověď také vlastně, že nevíme. My si dokážeme víceméně představit život založený na jiných formách, než je uhlíková forma, což je ten náš život. Dokážeme si představit život například na bázi křemíku, ale veškeré výzkumy ukazují, že takovéto formy života by vlastně byly velmi jednoduché a je vůbec otázkou, zda by splňovaly takovou tu naši definici života. Tady je vlastně zásada číslo jedna, co vlastně ten život je, co tím myslíme. A většinou se říká, že život by měl splňovat tři základní kritéria. Že by ty objekty měly být schopné se reprodukovat, čili to je reprodukce, nějakým způsobem duplikovat ten objekt, že by takový život měl být schopen nějak přijímat energii, měnit ji na určité struktury a tu energii zase vydávat nějaké podobě a že by takový život měl být schopen tvořit nějaké struktury, něco dělat. A když si vezmeme takovou jednoduchou definici, tak se ukázalo, že třeba některé plazmatické struktury tuto definici splňují. A tady všichni tušíme, to není ten život, který hledáme, který bychom si představovali. Takže ono, odpověď na tuto otázku vlastně znamená i si udělat jasno v tom, co životem nazýváme. A tady je to jedna veliká neznámá. Takže vlastně musím říci, že tuto odpověď neznáme a nemáme ani jasně formulováno, co to život je. Někteří biologové tvrdí, že viry jsou živé organismy, jiní je řadí mezi neživé, takže ani mezi biology není jasno, kde je ta hranice mezi živým a neživým.
No a je jasno, alespoň co se týká té vody? Je spočítáno třeba u nás na Zemi, kolik tady máme vody?
Ano, to spočítáno je. Když se podíváme na naší planetu z vesmíru, tak vodní hladina zaujímá zhruba 71% povrchu. To je ale takový povrchový údaj, není to údaj o skutečné množství vody. Skutečného množství vody, ať je to povrchová nebo podpovrchová nebo atmosférická, je dohromady 1,3 miliardy kilometrů krychlových kapalné vody, což se zdá být jako obrovské číslo, ale ta čísla většinou klamou. A pokud bychom všechnu tuto vodu, která je na Zemi, si představili jako kuličku, vytvořili jsme z ní kouli, tak ta koule by měla průměr 1385 kilometrů. A to zase není tolik, když si uvědomíme, že naše Země má průměr nějakých necelých 13 000 kilometrů, tak takováto kulička, to by tak na průměr byl asi rozměr Francie a Německa. Takže si představme naší Země kouli a zhruba nad Francií a Německem takovou malinkou kuličku, tak to je tak množství vody, které obsahuje naše Země.
No, když to takhle říkáte, tak to vypadá, že tady vody máme velice málo. Ale voda je vlastně všude kolem nás. Možná ji bereme jako samozřejmost a předpokládám, že vědce vždycky zajímalo, kde se tu vzala.
To je diskuze víceméně trvající několik století, kde se vzala voda na Zemi. A v průběhu těch let vykrystalovaly vlastně tři teorie. Jedna z nich říká, že voda tady byla od počátku už při tvorbě Země. Tato teorie dneska není mainstreamová, je spíše v menšině. Druhá teorie říká, že vodu zavlekly na Zemi dopadající komety v té první fázi po vzniku Země, což vypadá velmi logicky, protože na kometách je velké množství vody. A třetí z těch teorií říká, že to nebyly komety, ale že to byly planetky, které přinesly na Zemi vodu v období, kdy dopadaly ve velké množství. A teď je otázka, kde je pravda. A to nikdy nevymyslíme takhle od papíru nějakou teorií nebo filozofováním, to se musí provést experimentálně. A dneska naštěstí už takové experimenty máme, protože některé naše sondy doletěly do blízkosti komet, zkoumaly tam, jaká tam je voda, jakou má stavbu, teďko rozumějme stavbu procentuální zastoupení vodíku a deutéria, protože voda není nikdy čistá, ale třeba na naší Zemi se na zhruba jednu molekulu těžké vody, která je z deutéria a kyslíku, nachází 36 milionů molekul lehké vody. A jestliže by ta voda byla z komet, tak bychom tam očekávali obdobný poměr a při těch měření se ukázalo, že tomu tak není. Ta měření, která se na kometách provedla, ukázala, že je tam jiný poměr deutéria a vodíku, jiný poměr těžké vody a lehké vody. Takže dnes se většina vědců přiklání k tomu, že voda na Zemi vznikla dopadem planetek. A možná ta pravda je jiná, možná ta voda na Zemi, a je to asi nejpravděpodobnější, vznikala všemi třemi mechanismy, že část té vody tady byla od počátku, část se sem dostala pomocí komet, část se sem dostala pomocí planetek a je jenom třeba najít ty správné poměry, který ten proces byl ten nejvýkonnější a to je v tuto chvíli ve prospěch planetek.
Takže bylo určitě období, kdy té vody tady přibývalo. Jak je to dneska? Nemusíme se třeba obávat, že nám vody postupně ubývá?
Máte pravdu, vody postupně ubývá a z různých nezávislých měření se ukázalo, že kromě té první, dejme tomu, 500 miliardy roků, možná miliardy, kdy se na Zemi voda dostávala, pak nastalo období, kdy voda ubývala nejrůznějšími procesy, kde ten nejčastější je štěpení vodních molekul ultrafialovým zářením a únik vlastně vodíku mimo atmosféru Země, tak za ty, dejme tomu, 3 až 4 miliardy roků Země ztratila čtvrtinu své vody. Což se zdá být docela dost. Na druhou stranu je to za období 3-4 miliard roků. Takže další 3-4 miliardy roků, dejme tomu, že by jsme ztratili další čtvrtinu, tak to pořád není katastrofické. Mnohem katastrofičtější je to, že naše slunce zvyšuje svoji teplotu a že za zhruba miliardu roků tady bude taková teplota, že ta voda se odpaří a my ji ztratíme úplně jinými mechanismy, takže za zhruba miliardu roků o tu vodu definitivně přijdeme a Země bude neslučitelná se životem.
Tak pojďme se posunout trošičku dál do vesmíru od Země. Velkým fenoménem posledních 20 let je objevování planet u jiných hvězd. Dokonce jsou známy i planety dost podobné naší Zemi. Jsou nějaké zprávy o objevu vody na cizích planetách?
Ano, samozřejmě nově objevené exoplanety byly zkoumány spektroskopicky a byla tam zjišťována přítomnost vody a skutečně na některých planetách, dneska už je to zhruba 10, byla nalezena voda. Jednou z velice známých je planetka Tau Bootis B, kde byla nalezena voda v roce 2014 a je docela zvláštní, že to bylo uděláno spektroskopicky na Kekově dalekohledu, čili přímo tady ze Země. Nicméně ta první detekce vody na exoplanetě, ta je mnohem staršího data, to už je v roce 2007 a byla detekována Spitzerovým dalekohledem na jedné exoplanetě v souhvězdí Lištěček.
Jak si tam tu vodu máme představit? Jsou nějaké odhady, v jakých, já nevím, skupenstvích a množstvích by ta voda na těch planetách mohla být?
Tady odhady samozřejmě existují a záleží to zejména na tom, jaká je na té exoplanetě teplota a jaké jsou tam tlakové poměry. Exoplanety, většina, které nacházíme, jsou spíše podobné Jupiteru a na takových by ta voda byla buď to ve vodních parách, anebo uvnitř té planety v nějakých těch exotických formách. Ale to je výběrový efekt, protože tyto exoplanety se nacházejí nejsnadněji, protože jsou veliké a snadněji pozorovatelné naše metodami. Dneska už ale známe i exoplanety, které se blíží svými parametry naší Zemi a pokud budou ve správné vzdálenosti od té mateřské hvězdy, tak není důvodu, aby tam neexistovala voda v kapalné podobě, tak jako je tomu na naší Zemi. Ale jsou to prvotní odhady, které v tuto chvíli nejsou vůbec jasné, protože ty skutečné detekce, kde se můžeme opřít o experimenty, to jsou detekce vodních molekul v atmosféře exoplanet.
Voda má celou řadu anomálií, kterými se liší od jiných látek, třeba že její pevná fáze led plave na kapalné fázi. Mohla by nastat situace, že by třeba na nějaké planetě neplavaly ledové kry, třeba že by voda nebyla čistá, byl tam jiný tlak a podobně?
Ono led existuje v mnoha podobách, není led jenom takový ten šestrečný, jako známe tady na Zemi. Existuje například fáze 3, která krystaly ve čtverečné soustavě, fáze 5, která je v jednokloné soustavě, fáze 6 ve čtverečné opět, fáze 7 v kubické soustavě, a tyto fáze ledu mají nejrůznější hustoty a samozřejmě některé neplavou na vodní hladině. Je třeba ale zvážit, zda na planetách by mohly být takové podmínky pro vznik těchto pro nás exotických fází ledu, ale ono to nemusí být na povrchu planety. Oni existují podpovrchové oceány, kde může být vysoký tlak a za tohoto vysokého tlaku mohou vznikat tyto exotické fáze ledu a ty potom nebudou plavat na té vodní hladině, ale pakliž budou mít vyšší hustotu než voda, tak budou normálně potopeny a budou sedat ke dnu.
Také se říká, jaké máme štěstí, tedy hlavně ryby, že přežijí třeba v tom rybníku, když je celý zamrzlý. Může tohle to fungovat nebo naopak spíš nefungovat někde ve vesmíru?
No tak ryby přežívají proto, že máme takzvanou vodní anomálii. To se týče hustoty. Hustota vody je maximální při 4 stupních Celsia. A při zvyšující se teplotě hustota klesá a při snižující se teplotě od 4 stupňů níže také klesá. A výsledkem toho je, že vlastně led plave na povrchu vody a voda, která má teplotu při tom mrznutí ledu, kdy postupně chladne, tak ta chladná voda klesá, která je hustší. Ale jestliže je tady maximum hustoty při 4 stupních Celsia, tak vlastně ta voda u těch 4 stupních se bude kumulovat na dně toho rybníku a ten začne zamrzat od povrchu a výsledkem je, že ryby můžou přežít u toho dna, kde ta teplota může být třeba kolem těch 4 stupňů, kde ta hustota vody je nejvyšší a ten led na povrchu jim vůbec nevadí, protože tam je sice teplota, dejme tomu hluboce pod bodem mrazu, ale ty ryby přežívají právě v těch teplejších oblastech. Nicméně je tady problém kyslíku, že jim někdo musí vysekat díru do toho ledu, aby ten kyslík mohli mít. Zda tento mechanismus může fungovat někde jinde ve vesmíru, těžko říct, já nevidím důvodu, proč by neměl.
A mohla by existovat planeta s amorfním ledem? Někdy se tomu říká také vodní sklo této zvláštní podobě.
Tak tady je třeba dát pozor na slova. Ono vodní sklo používaly naše babičky na uchovávání vajec a to je trošičku jiné vodní sklo, než máte na mysli. To je chemicky sloučenina sodíku, křemíku a kyslíku. Ale ten amorfní led, o kterém hovoříte, to je jedna z dalších podob ledů. Existují dokonce 3 amorfní ledy s vysokou hustotou, který se vyskytuje kolem teplot 140 kelvinů a tlaku zhruba 2 gigapaskalů. Pak je tady nízkohustotní amorfní led a amorfní led s velmi vysokou hustotou. A všechny tyto ledy mají strukturu podobnou sklu. Jsou schopny tečení, jako je schopné sklo, a přitom mají vlastnosti pevné látky, mají jakousi krystalickou mříž, která nemá pevnou mřížkovou konstantu, proto amorfní a nemá pevný směr. A takovéto formy ledu se uvažuje, že by mohly být na kometách přítomny, že by mohly být přítomny i pod povrchem planet. Čili ano, tyto exotické formy ledu, které na Zemi uměle vyrábíme a nejsou tady přítomny přirozenou cestou, by za jiných podmínek mohly být docela běžné.
Uvádí se, a už jste to zmínil, že existuje více druhů ledu, u nás jich je tuším 15, v naší přírodě se ale vyskytuje jenom jeden. Co jinde ve vesmíru?
Jinde ve vesmíru, když budou vhodné podmínky, tak si myslím, že tam může být přítomno i jiné formy ledu, než máme tady na Zemi. Třeba velice nadějný je ten, který funguje v kubické soustavě. Ten ale existuje při vyšších tlacích. Jakmile tam budou vyšší tlaky, tak tyto exotické formy jsou možné. Dneska těch forem ledu známe dokonce 16. A jsou to formy, které některé jsou velmi, velmi zajímavé, kde je tady třeba kostra vodních molekul, ve které je prázdno a ten led má velmi, velmi nízkou hustotu, takové byly uměle připraveny a u těchto z těch forem si nejsme jisti, že existují někde ve vesmíru, protože to jsou vlastně technologické postupy velice specializované, které je připravují.
Existují také takzvané klatráty, kdy se mezi molekuly vody ledu uzavře jiný plyn, třeba metan, a potom po rozehřátí se ten metan uvolní a může hořet. Mohlo by něco podobného existovat ve větší míře i ve vesmíru?
Určitě ano, ty klatráty jsou velice, velice častou záležitostí. Tady na Zemi je to běžné, jak na dně jezer, tak na dně oceánů. V podstatě jde o něco jako krystalickou mříž, vytvořenou z vodních molekul, taková síťka vodních molekul. Představme si to jako balón a do toho balónu je chycen vetřelec, nějaká cizí molekula. Už jste říkal, může to být molekula metanu. To je docela časté na dně oceánů a jednou, až nám dojde běžná ropa, tak budeme těžit vlastně metan ze dna oceánu. Už takové pokusy probíhají a je ho tam docela veliké množství. Určitě je to třeba i na dně jezera Bajkal, kde se konaly také experimenty s klatráty. Ale v tom klatrátu můžou být chyceny i jiné molekuly, nemusí to být jenom metan. A jeden z těch velice zvláštních experimentů, který jsem tady už zmínil, byla výroba nové exotické formy ledu. Dělali to v Grenoblu v Langevinově institutu, kde vlastně použili klatrát neonu, čili ta vodní síťka a v ní zachycená molekula neonu. A toto dali do prostředí s nízkým tlakem a v tom nízkém tlaku za nízké teploty ty molekuly neonu vlastně utíkaly z té krystalické mřížky vytvořené z těch vodních molekul, z toho klatrátu, ale dělali to v tom Langevinově institutu proto, že tam je jaderný reaktor, ten je srdcem toho institutu, a z tohoto jaderného reaktoru utíkají pomocí neutrinovodů neutrony. A ty neutrony, to jsou nejčistší, nejkvalitnější neutrony na světě. Když najdete v tabulkách nějaké hodnoty, jaké parametry má neutron, tak je to z tohoto ústavu. A pomocí těchto neutronů se zkoumalo, jestli tam ten neon ještě je. Neutrony se mohou chovat jak jako částice, tak jako vlna. A na té krystalické mříži toho klatrátu vytváří charakteristický vlnový obrazec. A po několika dnech zjistili, že už tam opravdu žádný neon není. Takže zůstala ta suchá mřížka toho klatrátu a vytvořili tím led, který měl hustotu, pokud si pamatuju, nějaký žádná celá 75 gramů na centimetr krychlový. Takže to je vlastně 3/4 hustoty běžného ledu.
Takže když bychom měli nějak shrnout, uzavřít to dnešní povídání o vodě, především ve vesmíru, jak se díváte vy osobně na význam vody ve vesmíru?
Tak voda je super, samozřejmě, hlavně v létě, když je vedro, tak máme všichni vodu rádi. A já mám k vodě velice kladný vztah a nejenom tedy k vodě na koupališti a k vodě tady všude na Zemi, protože nám umožňuje vlastně žít, ale i voda ve vesmíru, nebýt vody ve vesmíru, tak tady nejsme my, čili myslím si, že z těch jednoduchých molekul, které vznikají při interakci hvězdných větrů s okolními mlhovinami, ta vodní molekula je jedna z nejdůležitějších a že je to naprosto základní molekula ve vesmíru, která má pro nás bytostní důležitost. Takže abych zjednodušil svoji odpověď, můj poměr k vodě, ať na Zemi, tak ve vesmíru, je velmi kladný.
A teď už nastává čas pro vás, naše posluchače. Pokud se chcete Jiřího Grigara nebo Petra Kluhánka na něco zeptat, napište e-mail na mou adresu petr.sobotka@rozhlas.cz nebo napište dopis do Českého rozhlasu Vinohradská 12 120 99 Praha 2 na jméno Petr Sobotka a napište na obálku také název pořadu Leonardo Plus. První dnešní dotaz zaslal František Abraham z Brna. Ptá se, plyne čas spojitě nebo poskakuje po intervalech? Ale mezi těmito intervaly vlastně čas neplyne, takže spojitý být musí. Mám pravdu?
To je otázka doslova do pranice, protože pojem času provází lidstvo od nepaměti a od nepaměti se snažíme zjistit, co to vlastně čas je. A když se nad tím zamyslíme, tak čas je veličina, která plyne nějakým způsobem kupředu a víceméně tak čas chápeme a je jedno, jakým způsobem ho realizujeme. Pokud bych za čas bral počet mých kroků, bude to čas velmi nerovnoměrný, ale definici času to bude splňovat, že je to veličina, která směřuje jedním jediným směrem, nebo vezmeme kostelníka, který točí hodinami a počet otoček budeme brát za čas. Takovéto časy jsou všem velmi nerovnoměrné a fyzikální zákony by v nich byly nesmírně komplikované, takže my za ten periodický děj bereme kivy nějakého kivadýlka nebo kmity nějakých mikroskopických objektů, to jsou atomové hodiny, to jsou pak přesné časové standardy, ze kterých odvozujeme vlastně plynutí času a naše fyzikální děje. Nicméně toto neříká tu podstatu času a tu první odpověď přinesla obecná relativita, která tvrdí, že tělesa sama zakřivují prostor a čas kolem sebe a tím je spolu vytvářejí. Čili z hlediska obecné relativity čas je entita, která je vytvářena tělesy a bez těch těles neexistuje. A čas tady je teda veličina, která je evidentně spojitá. Nicméně obecná relativita je jenom jednou stranou mince. My máme ve světě čtyři interakce. Gravitační, ta je popsána obecnou relativitou, potom interakci elektromagnetickou silnou a slabou, ty jsou popsány kvantovou teorií. A když půjdeme do počátku vesmíru, kdy vesmír byl extrémně hustý a horký, tak tam začíná obecná relativita selhávat. A samozřejmě musíme vzít v úvahu kvantové zákony a pro kvantovou teorii tam jsou typické charakteristické skoky. A už jsme u vaší otázky, kde teda se ptáte na to, zda čas je kvantovaný nebo ne, tak v obecné relativitě nikoliv. Ale pakliže vezmeme kvantové jevy, není důvodu, proč by čas nemusel být spojitý a mohl by být nějaký skokový, ale jak tohle to funguje, nikdo neví, protože my v současnosti nemáme jednu jedinou teorii pro všechny čtyři interakce. Buď to posuzujeme věci z hlediska gravitace, to je obecná relativita, nebo z hlediska ostatních interakcí, to je kvantová teorie. A je možné, že na počátku vesmíru, v průběhu velkého třesku, při těch extrémně hustých formách látky, že čas nemusel být spojitý. Odhaduje se, že by ty skoky času mohly souviset s takzvaným Planckovým časem, což je 10⁻⁴3 sekundy. Ale jak toto funguje, nikdo v tuto chvíli na světě neví, protože nemáme kvantovou teorii gravitace, nemáme spojení kvantové teorie s obecnou relativitou, nevíme ani, co by ty skoky znamenaly, nevíme, zda bychom to mohli přijmout jako existenci času, zda vůbec v těch počátečních fázích vesmíru má čas nějaký smysl. Čili je to otázka nesmírně zajímavá, ale myslím si, že ještě mnoho desítek let, ne-li déle, budou přední matematici a fyzikové zkoumat, co to je čas, jakou má podstatu a jak vypadá v těch extrémních podobách.
Tak pojďme k další otázce, která snad nebude tak komplikovaná. Paní Alena Dvořáková z Plzně píše, proč je obloha černá a jen sem tam nějaká hvězda, když žijeme v galaxii plné hvězd? Má jich být na obloze tuším 100 miliard.
Tak tímto problémem se zabýval už Koperník a uvažoval, že je to divné, že vidíme tmavou oblohu. Po něm tento takzvaný paradox tmavé oblohy sformuloval ještě Olbers a víceméně jde o to, že si můžeme představit nejenom naší galaxii, ale celý vesmír vyplněný nějakými hvězdami a pak nám nutně vyvstává tento problém. Protože když si uděláme nějakou slupku kolem sebe, tak počet hvězd poroste se vzdáleností té slupky. A když bude ta slupka vzdálenější a vzdálenější, tak tam bude větší a větší počet hvězd, který k nám svítí, větší a větší intenzita, ale současně ta intenzita bude ubývat, protože ty objekty jsou dále. A tyto dva jevy se přesně vykompenzují a my bychom v každém směru oblohy měli vlastně vidět nějakou hvězdu a měli bychom vidět nějaký konstantní svit oblohy. Můžeme přijmout, že některé hvězdy budou v zákrytu, ale to jsou marginální problémy a evidentně tomu tak není. Když se podíváme na oblohu, tak nevidíme konstantní svět oblohy nebo nekonečný svět oblohy, ale vidíme temnotu. Proč? Tak v tom předpokladu je několik základních chyb. Ta první chyba je, že hvězdy nežijí neomezenou dobu. Pokud si představíme vesmír vyplněný hvězdami, tak předpokládáme, že ta hvězda tam prostě stojí, je tam pořád, je tam od počátku vesmíru, bude tam dále miliardy roků, ale tak to není. Hvězdy mají svůj život a umírají. Naše slunce bude žít například zhruba 10 miliard roků a potom přestane svítit. Druhý předpoklad, který je chybný u té úvahy, je ten, že vesmír tady je neomezenou dobu. Vesmír vznikl zhruba před 14 miliardami roků, takže my nevidíme žádné hvězdy ze vzdálenosti větší, než je těch 14 miliard světelných roků, protože prostě vesmír neexistoval. Čili nemůžeme tento předpoklad posunout až do nekonečna, že hvězdy uvidíme v libovolné vzdálenosti. No a třetí záležitost je, že vesmír expanduje. A při expanzi vesmíru se světlo posouvá z oblasti, ve které vzniklo, směrem k červenému konci a k nižším intenzitám. A to je třetí faktor, který se musí vzít také v úvahu. Čili ten hlavní důvod, proč je v noci tma, je, že vesmír tady existuje omezenou dobu, že měl nějaký počátek a že hvězdy žijí konečnou dobu. Takže to, že v noci je tma, je vlastně nejjednodušším důkazem toho, že vesmír měl nějaký počátek a že vesmír má nějakou historii a i hvězdy mají nějakou historii a že vesmír není neměnný.
Tak to byl v rámci Leonarda Plus dnešní nebeský cestopis s Petrem Kulhánkem. Zůstaňte s námi na Českém rozhlase Plus. Od mikrofonu vás zdraví Petr Sobotka a
Petr Kulhánek.